У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. У Мінськ прибыл Владимир Путин. Керовник российского ураду мел сустречу с Александром Лукашенком. Путин похвалил белорусские выборы. Галина Сямдянова настоивая на тем, что центр выборкам повинен пойти у отставку. Змитра Павлюченко сняли с посады командира бригады спецназу и перевели у запас. Замежные студенты Гомельского мединститута сегодня не вышли на занятки. Яны протестовали супрать расовых нападов. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч сёння ў свеце. Акцыі на фондавых рынках Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі на фоне павялічаных перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. На Уолл-стрыт галоўны прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся ніжэй, чым на 10 тысяч пунктаў упершыню за 4 гады. Еўрапейскі звяз гаворыць, што краіны-члены звязу паабяцалі зрабіць усё магчымыя захады, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Гэта запэўненне прыйшло ў заяве Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Данія, Швецыя і Аўстрыя не паведамілі, што яны пашыраць гарантыі для банкаўскіх укладаў. Пачалі гэта рабіць Ірляндыя і Грэцыя на мінулым тыдні. У нядзелю канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, што яе ўрад гарантуе бяспеку ўсім прыватным банкаўскім укладам. Расійскія сілы дэмантавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі ў паўднёвай Асетыі. Гэты блокпост знаходзіўся на дарозе ў Цхінвалі. Паводле прынятай пры пасярэдніцтве Еўразвязу мірнай дамовы, Расія павінна вывесці свае войскі з буфернай зоны ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі да пятніцы. Паводле ўладаў Абхазіі, сёння ў перастрэлцы з грузінскімі вайскоўцамі быў забіты памежнік. Перастрэлка адбылася ў гальскім раёне Абхазіі, які мяжуе з кантраляванай Грузіяй тэрыторыяй. Міністр унутраных справаў Грузіі сказаў, што нічога не ведае пра ніякія перастрэлкі. Тым часам грузінскія афіцыйныя прадстаўнікі паведамілі аб выбухах, якія былі чутны каля гідраэлектрастанцыі ля Інгуры, якая на мяжы сепаратысцкай кантраляванай Грузіяй тэрыторыях. Абхазскія ўлады з свайго боку кажуць, што нічога не вядома пра такі інцыдэнт. Іранскі міністр замежных справаў Манучэгар Матакі ў інтэрв'ю, апублікаваным сёння ў часопісе Newsweek, сказаў, што яго краіна не верыць, што Ізраіль ці Злучаныя Штаты маглі б пачаць ваенны ўдар па Ірану з прычыны яго ядзернай праграмы. Матакі паведаміў, што Іран не спыніць узбагачэнне урану нават пры умовах гарантыі дастаўкі ядзернага паліва з-за мяжы. Частковыя вынікі мясцовых выбараў у Босніі і Герцагавіне дэманструюць, што нацыяналістычныя партыі лідарамі ў барацьбе за пасады мэра ў бальшыні гарадоў гэтай падзеленай на сербскі, мусульманскі і харвацкі рэгіёны краіны. Вы слухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Галіна Сямдзянова, якая працавала ў складзе Цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што Цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Змітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Замежныя студэнты Гомельскага мединстытута сёння не выйшлі на заняткі. Такім чынам яны пратэставалі супраць пераследу паводле расавых прыкметаў. Я назвала некаторыя загалоўкі, некаторыя тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшай паўгадзіны эфіру. А зараз пра галоўную палітычную падзею. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння знаходзіцца з рабочым візітам у Беларусі. Ён сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Сідорскім, ды старшыняваў на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Пра нейкія канкрэтныя дамоўленасці пакуль інфармацыі няма, паведамляе Валер Каліноўскі.
Самалёт Уладзіміра Пуціна прызямліўся ў Беларусі са спазненнем ад графіку амаль на 2 гадзіны. З Мінскага аэрапорту расійскі прэм'ер накіраваўся на перамовы з Александрам Лукашэнкам. Апошні, сустракаючы маскоўскага госця, заклікаў надаць нейкі дадатковы імпульс саюзным адносінам. Спадар Лукашэнка канстатаваў, што ўсё ў саюзнай дзяржаве ідзе ціха, сумна і някідка, а людзі чакаюць чагосьці пэўнага.
Можа быць, стоит рэвізіраваць то, што ў нас прыдумана в активном плане, в других отношениях, и выйти на какие-то более определенные существенные отношения между нашими государствами.
Александр Лукашенко абверг заявы ў СМІ, што наладжваючы адносіны з Захадам, Беларусь гандлюе адносінамі з Расіяй. У отказу Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать при необходимости поддержку белорусской финансовой системе. Беларусь саправды различивает отримать до конца этого года еще один российский стабилизационный кредит по мерам у 2 миллиарда доляров. Год тому Россия дала Беларуси на льготных умовах 1,5 миллиарда доляров позыки. При этом господар Путин сказал, что Россия не издымает с порядку дня и питание переходу Беларуси на союзную валюту. Меж иншого, Владимир Путин повиншовал Александра Лукашенко с недавно проведенными парламентскими выборами.
По нашей оценке, они прошли на высоком организационном, на политическом уровне. Да и результат говорит о том, что проводимая вами политика пользуется поддержкой народа Беларуси.
Менавіта новый белорусский парламент, поводле ранейших заяву Александра Лукашенки, мае разглядеть питание об признании незалежности грузинских сепаратистских регионов Абхазии и Павдневой Осетии. Гэтае прызнанне вельмі патрэбнае Расіі. Аднак напярэдадні ананімная крыніца ў расійскім урадзе распаўсюдзіла інфармацыю, што Владзімір Пуцін не будзе прасіць афіцыйны Менск аб гэтым прызнанні. Разам з тым расійскія крыніцы паведамляюць, што ў часе сённяшніх перамоваў мае абмяркоўвацца і пытанне размяшчэння ў Беларусі з удзелам Расіі элементаў супрацьракетнай абароны. Дамова аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны ў рамках саюзнай дзяржавы рыхтуецца ўжо болей за 5 гадоў, аднак безвынікова, таму што Маскве і Менску не ўдаецца дамовіцца, хто ж будзе камандаваць гэтай сістэмай. Яшчэ адно пытанне, якое абмяркоўваецца беларускімі і расійскімі кіраўнікамі ды эканамістамі – кошты на газ. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў назваў верагодную цану расійскага газу для Беларусі ў будучым годзе ў памеры 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага, кошт газу не можа перавысіць 140 даляраў. З гэтых лічбаў, відаць, бакі і будуць зыходзіць у чарговых газавых перамовах, якія амаль ніколі не завершаліся раней за снежань.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшні дыялог Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Менску высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Менскі палітолог Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу на дзве тэзы Александра Лукашэнкі з ягонай размовы з расійскім прэм'ерам. Першая – з саюзным дачыненням патрэбны дадатковы імпульс. І другая – Беларусь ніколі не будзе гандляваць дружбай з Расіяй і яе народам. Палітолях адзначае, што заклікі да паглыблення інтэграцыі ўзнікаюць раз по раз.
Это сведчыць перадусім пра тое, што сапраўды адносіны ў крызісе, і па-другое, што беларускае кіраўніцтва спрабуе падвысіць стаўкі ў гэтым гандлі паміж Беларусію і Расіяй. Зараз ходзяць чуткі пра тое, што ў Еўропе Лукашэнку прапанавалі да 10 мільярдаў еўра крэдыту, і беларускае кіраўніцтва чакае, што здолее прапанаваць Расія, каб паглядзець, варта далей працягваць збліжэнне з Захадам ці варта нейкім чынам балансаваць усё ж такі адносіны расійскія і беларускія.
Спадар Мільянцоў разам з тым сцвярджае, што звяртаць увагу трэба не толькі на словы Александра Лукашэнкі, але і на ягоныя дзеянні.
Гэтыя праявіцца хутчэй за ўсё падчас перамоваў па коштах на газ, якія ў нас звычайна працягваюцца ў лістападзе снежні. Ось там будзе відавочна па тых пазіцыях, якія будуць на перамовах, а якім чынам ідуць перамовы і палітычныя паміж Беларусію і Расіяй.
Старшыня палаты прадстаўнікоў дзейнага склікання Вадзім Папоў кажа, што дачыненне паміж дзяржавамі найперш характарызуе іхняе эканамічнае супрацоўніцтва. А тут лічбы яскрава паказваюць велізарны плён для Беларусі ад супрацоўніцтва з Расіяй.
Недавно называли цифру президент России, что превысит товарооборот с Белоруссией 30 миллиардов. Она будет больше 40 миллиардов долларов США. Вот сравните, 26 было с услугами и больше 40 будет. Вот ответы на все вопросы у сомневающихся.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, сённяшняя перамовы беларускага кіраўніцтва з Уладзімірам Пуцінам яшчэ не вызначыць цану расійскага газу для Беларусі. Сваё меркаванне ён тлумачыць так.
Вельмі многа розных тут такіх чыннікаў, якія трэба браць пад увагу. Таму што, безумоўна, эканоміка ў гэтай цане гэта 20-25%, а астатнія гэта палітыка, геапалітыка, такі расклад.
Ярослав Раманчук прагназуе, валютныя магчымасці расейцаў будуць імкліва памяншацца.
Расіяне ўжо далі 50 мільярдаў долараў для ратавання сваіх банкаў, потым яшчэ збіраюцца даваць такую суму. Калі так далей пойдзе, то я думаю, што за 2 гады гэта ўвесь стабілізацыйны фонд можа быць проста патрачаны, тым больш што ўжо сёння цана нафты ніжэй за ту, якую залажыў Кудрын ў бюджэт. І безумоўна, яны будуць старацца рабіць усё і тое, каб проста не дапусціць до того, каб вось некаторыя краіны атрымлівалі датацыі, не даючы нічого, нават палітычных дывідэндаў для Расіі. Таму будзе ціскі па Абхазіі і Асеціі, будзе ціск пра ПРО. То есть это будзе шыракамаштабная такая вось націск.
Сказаў нашаму радыё Яраслаў Раманчук. Ну а зараз наша пытанне, як на вашую думку змяніліся беларуска-расійскія дачыненні за апошнія два месяцы пасля вайны на Каўказе. На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
По-моему, ничего не изменилось, я так думаю.
Ну, а то, что Беларусь не признала независимости Абхазии и Паудневой Осетии?
Ну, так еще ж признает, это ж не только от Лукашенко зависит. Это ж еще должен парламент этот вопрос, по-моему, решать.
Между Беларусью и Россией имеется в виду отношения? Я слежу за тем, чтобы именно обстановка Белоруссии, вот за ней я слежу, а не Россия и Беларусь.
Сложно сказать.
Ну, Беларусь не признала, вот, допустим, независимости Абхазии, как может хотела Россия.
Угу. Вот, мне кажется, вот это и повлияло на отношения. Мне кажется, немножко ухудшились отношения. Между Россией и Белоруссией, мне кажется, вряд ли что-то поменяется. Не знаю, может, уже больше шансов, чтобы между Белоруссией и Европой было лучше, чем между Белоруссией и Россией.
Нет, ничего не поменялось, абсолютно ничего.
Ну, всегда с Россией хорошие отношения были. Я не думаю, что здесь эта война при чем. А то, что касается Осетии, я за то, чтобы, в принципе, люди не воевали вообще. Мне, например, грузинам нравится, когда я в армии служил. Солдаты очень хорошие, ребята толковые были. Грузины, армяне.
А куда мы друг без друга денемся? Не поменяется.
Что касается этого конфликта и отношений России и Беларуси, в России нету претензий к Беларуси. По поводу признания, так это же вопрос понятный. Зачем Белоруссии, да, взять на себя какую-то ответственность за шаг, который с ней не согласовывался?
Нет, конечно, интересуется. Мне кажется, смотря новости, по-моему, ничего не поменялось.
Ну, я думаю, что поменялись. Поменялись, ну, может, даже не совсем улевший бок. Там было сказано, что признание независимости уже будет решать новый парламент. Но мне кажется, что они поменялись не в лучшую сторону.
Никак не поменялись. Ну, как президент сказал, парламент новый будет, он признает, либо не признает независимость.
Путин молодец, и то, что мы его поддержали, тоже молодцы. Я служил на Кавказе и знаю, что большой-большой минус, что у них там находится в Саакашвили. Лукашенко миролюбиво вытерпел этот трехдневный срок, потом сделал заявление по отношению с Москвой и с Грузией. Это, в принципе, плюс белорусскую политику. То, что Путин приезжает на Минск, это в очередной раз здесь подтверждение того, что мы России нужны, и свои вопросы Беларуси через Россию будут решать положительно.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. І я нагадаю, што адна з важных заяваў, якую сёння Уладзімір Пуцін зрабіў у Менску, ён павіншаваў Александра Лукашэнку з парламенцкімі выбарамі і адзначыў, што паводле яго меркавання яны прайшлі на высокім арганізацыйным і палітычным узроўні. Працяг тэмы ў праскім акцэнце.
А ці прызнае Захад беларускія выбары і новы парламент? Ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў паміж Захадам і афіцыйным Менскам? У прыватнасці, ці будуць знятыя візавыя і эканамічныя санкцыі? Як паслявыбарныя стасункі Беларусі з Захадам паўплываюць на яе стасункі з Расіяй? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Марцін Шэн.
Праскі акцэнт у нашым эфіры праз 20 хвілінаў. Сёння былі названыя прозвішчы лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны. Нобелеўскі камітэт адзначыў доследы, якія дазволілі адкрыць механізм узнікнення СНІДу і раку жаночых органаў. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны сталі французскія даследнікі Люк Мантэнье і Франсуаза Барэ-Сінусі, ды нямецкі даследнік Гаральд Цурхаузен. Паводле афіцыйнага паведамлення, Мантэнье і Барэ-Сінусі атрымалі прэмію за адкрыццё віруса імунадэфіцыту чалавека. Цурхаузен быў узнагароджаны за адкрыццё чалавечых папіломавірусаў, якія выклікаюць рак шыйкі маткі. Сённяшняя грашовая вартасць Нобелеўскай прэміі – каля 1 400 000 долараў. Цурхаузен атрымае палову гэтай сумы, а Мантэнье і Барэ-Сінусі – па чвэрці.
Расказваў Ян Максімюк. Больш падрабязнасці пра новых лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі чытайце на нашым сайце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І ще повідомлення з Гомеля. Заміжні студенти Гомельського державного медицинського університету сьогодні не вийшли на занятки. Вони зібралися у актовій залі ВНУ і запотребували провести зустрічу з працівниками міліції з нагоди, як вони заявили, постійного утиску поводля расових прикмет. Як повідомляє Белапан, поводля інформації та агентства, у совєтським РАУС Гомеля заміжні студенти звернули увагу уладу, у приватності, на напади на їх хуліганів каля інтерната, де живуть громадяни Індії. У маї один з їх отримав ножові ранення. Злочинці затримані і тепер знаходяться у слідчому ізоляторі. Правоохоронники пообіцяли студентам сьогоднішнього дня каля інтерната виставити міліцейський патруль. А зараз основні теми дня. У Мінськ прибув керівник російського уряду Владимир Путін. Він провів перемови з Олександром Лукашенком, брав уділ у посядженні уряду так званої союзної держави. Путін похвалив білоруські вибори, а керівник Білорусі під час зустрічі з Лідією Ярмошиною подякував їй за колосальну працю і назвав вибори історичними. Галина Сямдянова, яка працювала у складі Центру виборкому з правом дорадчого голосу, настоює на тим, що ЦВК повинен пасти у відставку. Дмитра Пауліченко зняли з поста командира бригади спецназу внутрішніх військ і перевели у запас. Пауліченко входить у спіс осіб, яких на Заході підозрюють у дотичності до зникнення білоруських опозиціонерів. У Білорусь не змогли потрапити дві актриси з Австралії і США, які планували брати уділ у проєкті «Свободного театру». Після нескольких годин затримання у Мінському аеропорті їх виправили рейсом чеських авіалініїв у Прагу. Сябри Центру виборкому з правом дорадчого голосу від опозиційних партій заявляють об непризнанні виніків виборів свободними і демократичними. Сьогодні Галина Сямдянова провела пресову конференцію у сядзібі БНФ. Вона виступила з публічної справоздачі про діяльність комісії. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Галина Сямдянова, яка працювала у складі Центру виборкому з правом дорадчого голосу від БНФ, на посіджені комісії пропонувала не затверджати виніки виборів, поки не будуть розгляджені скарги кандидатів у депутати. Однак Центру виборкам затвердив повноцтво всіх нових депутатів. Перед голосуванням по гетим питанням спадарення Сямдянова демонстративно покинула залю посідженням.
Наші кандидати, які засталися удільнішать у виборах, одразу після виборів подали скарги на непризнання справедливості виборів. Гэта па звестках ЦВК 24 чалавекі, але пад час абмеркавання мы высветлілі, што гэта каля 35 чалавек як мінімум. У гэтых скаргах знаходзяцца акты аб парушэннях, масавых парушэннях.
Паводле сябра камісіі з дарадчым голасам ад партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган, тое, што ЦВК прызнала вынікі выбараў, не разгледзеўшы скаргі, выглядае нелагічна. Сябры камісіі з дарадчым голасам прыняць удзел у наступных посяджениях не мають права.
В своем выступе на посяджении комиссии я сказала, что я не могу признать выборы свободными, справедливыми, потому что для этого есть много подстав. Это все говорится о том, что признать выники этих выборов так, как их признал Центр выборкам, я лечу, что немогчимо.
Галина Сямдзянова повела про выпадки порушения выборчего законодавства. До прикладу, скарги на посяджение ЦВК докладали так званые кураторы по областях, которые имели необмежеванные правы. Это были головные специалисты по представников.
Глядишься на такие выники, у любой цивилизованной державе ЦВК повинна исти у отставку, бо с года у год выборы не признаются. Дякуючи уделу значной большести кандидатов от АДС до конца выборчей кампании, нам удалось доказать уладе и усім, что мы мели факты грубого порушения выборчего законодавства на усіх этапах выборчей кампании, и особливо это было бачно у дни дотерминов нового голосування і 28 вересня. Наступним етапом нашим повинно бути те, що ми повинні знову доказувати усьому світу, що цей парламент нелегітимний, що він не виказує наші інтереси і що цей парламент провладний.
На пресовій конференції Галина Сямдянова сказала, що вибори нельга признати свободними і демократичними.
Усе робилося руками цих кураторів. Центральна комісія давала їм указання, і вони виїжджали і проводили усі ці перевірки, душили там, кого їм треба було, і вибивали з їх ті дані, які їм були потрібні.
Заявила на сьогоднішній пресовій конференції Галина Сямдянова. Виніки виборів по-ранішому хвалюють і слухачів «Свободи».
Прайшлі выбары. Як і чакалася, ніводзін кандыдат з апазіцыі ў палатку не трапіў. Але вось, дзіва дзіўнае, некалькі дзясяткаў дэпутатаў былі абраны паўторна. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў маламаёмым. У сувязі з гэтым і ўзнікае думка, ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, што галасаваў за кандыдата, які яго абрабаваў, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Берёза.
Як то выборы прошли у нас? А в связи с этим все ж таки придется нашей оппозиции устать на коньки и взять в руки клюшки. Потому что у другие гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляет.
Больш поўны агляд званкоў на свабоду, а таксама каментары, адказы палітыкаў вы пачуеце ў нашай праграме прыблізна праз гадзіну. А зараз форум свабоды. З аглядам каментароў і допісаў на сайт свабода.орг Сергей Шупа і Вольга Караткевіч.
У Менск прыляцеў Владзімір Пуцін для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Беларускія і расійскія бакі абмяркоўваюць цану на газ і прадастаўленне расійскага крэдыту Беларусі. Бела эмігрант, родам з БССР.
Нізкія цэны на газ і нафту – гэта высокія адкаты цяпер ужо на трох – Пуціна, Лукашэнку і Мядзведзева. Значную частку нафтапрадуктаў і газу для Беларусі гэтыя бізнесоўцы перапрадаюць у Еўразвяз, а навар ідзе на іх рахункі ў Швейцарыі, Германіі, нават у Аргентыне.
Мікола, родам з БССР.
А якую цану тады выкаціць Беларусь за дзве вайсковыя базы Расіі і ў Беларусі? Радар супрацьракетнай абароны ў Ганцавічах і цэнтр сувязі з расійскімі шпіёнамі і падводнымі лодкамі ў Вялейцы – это ж не цялячы пенсіон, а пагроза існаванню народу Беларусі, бо ўсіх жа знішчаць двума ядзернымі ударамі па гэтых расійскіх вайсковых аб'ектах.
У аглядзе некаторых публікацый у недзяржаўным друку цытуецца Белгазета. Аўтар Віктар Марціновіч узяў інтэрв'ю з лордам Белам. Апошняга запрасілі ў якасці піярніка паляпшаць імідж Беларусі на міжнароднай арэне. Каментар на нашым сайце. Мікола, Літва.
Лорд Бел мінімальна паможа вяскоўцу Лукашэнку быць менш неацёсаным у сваіх паводзінах, але праблема застаецца. Беларусі патрэбен больш падрыхтаваны прэзідэнт, здольны вывесці краіну і ў рыначную эканоміку, і па-першае ў цывілізаваны свет з таго балота сталінізму і крымінальнікаў, дзе цяпер апынулася РБ.
Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ухваліла план ўраду для ўратавання фінансавага сектару краіны, выдзяленне 700 мільярднай дапамогі. Бела эмігрант, родам з БССР.
А што вы думалі, яны заваляць сваю эканоміку і лягуць на дно?
Генадзь, Менск.
Прэцэдэнтная эканоміка, як і прэцэдэнтнае права. Гэта выснова Амерыкі. Таму Амерыка хутка выйдзе з крызісу. А вось Еўропа, а ды потым Расія, ды мы яшчэ ўкахаем крызіс па свае макаўцы.
Юрась, Менск.
Бессэнсоўная акцыя. Ратуюць бяздарных спекулянтаў, ды яшчэ за грошы падаткаплатнікаў.
Это быў агляд каментароў наведнікаў нашага сайту. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А 18-й гадзіне адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.15 з цыклу «Хто ёсць кім?» Рэпартаж Міхаіл Валозін, бард і літаратар. А пазней а 21.35 «Цудоўныя гады паскуднага жыцця» – аповесць пра каханне і творчыя пакуты маладога чэшскага пісьменніка. І ўрэшце а 23.15 сустрэча з дасціпнай адвакаткай Элі Макбіл. Глядзіце нас пра спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Зараз актуальная экспертыза свабоды. Чаму Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін сёння ніяк публічна не закраналі самыя вострыя тэмы – цану на газ і прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі? З кім не хоча гандляваць дружбай з Расіяй Александр Лукашэнка? Ці можна сказаць, што пытанне пра расійскі крэдыт для Беларусі ўжо вырашанае? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Подчас встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко сказал, бодай, ритуальную фразу про отношения с Россией. Цитата. «Мы николи дружбой с российцами не гандлюем и не будем гандлевать». Обо два боки, так выглядая, во всяком разе публично, не говорили про меркование такой темы, как цена на газ, ці признание Абхазии и Паудневой Осетии. На вашу думку, гэты слова Александра Лукашенко, те свечатся не про то, что вечные геополитичные шали знову неяк хиснулись у бок России, ці гэта звычайная традиционная риторика з вуснов Александра Лукашенко. Светлана, як вы лішите?
Я думаю, что хоча за все гэты слова свечатся про то, что шали не хиснулись у бок Европы. Усе заходы, якія так знешне робились у бок Европы, на самой справе зусім не означают, что Беларусь готова неяк переглядеть свои стосунки с Россией и неяк спробовать выходить под уплыву великого усходнего соседа.
Павлюк, на вашу думку, вот знов-таки, вертаючись до этой фразы, мы николи дружбой с российцами не гандлюем и не будем гандлевать. Лукашенко промовил просто, как здравить приемные гостю, тихо эта фраза, мая некое сенсовое наполнение и про нечто свечить, вот теперь, после парламентских выборов.
На самом деле, шали, правда, никуда не вагались. Иншее питание, что макированный режим устраивал аукцион, кто больше пропонует Захад або Россия, але это робилось не для того, как реально пойти на Захад, а для того, как Россия крышечку подняла цену, где то бок больше заплатила за наши союзницкие отношения. И в данном выпадку Лукашенко сказал свою звучайную фразу, и эта фраза, ну, не есть некой изменой у нашей политики.
Владимир Путин сегодня заявил, что Россия готова оказывать поддержку белорусской финансовой системе. На перш мается на вазе напевно тое, что Россия все-таки будет сгодная выделить 2-мільярдный кредит. На вашу думку, насколько важное это питание кредиту с пункту глежения белорусской экономики, с пункту глежения обмеркования цены на газ? Светлана.
Я думаю, что все размовы про то, что существенный финансовый кризис нияк не закранул нашу країну, это были такие заявы, якія были закликаны супакоить громадство. Мы просто не могли не быть закранутым гэтым, хотя бы тому, что менавіта у российских банках наши белорусские банки берут кредиты. Наша банковская система працуе на внешних запозычанностях, тому кризис по нас пришелся. Але мне здаецца, что пытание об кредите было вырашено практично до сустрэчы сегодняшней и было вырашено на уровне министров финансов. Я на 2 апошніх дні працавали над гэтым, і не гэта галоўнае, як мне здаецца, у перамовах з Путіна з Александром Лукашенко. У той же час у эканамічных стасунках наших краін з'явіўся некі новы алгоритм. На першае месца зараз ставіцца адзіныя мытныя правіла, на другое месца зараз пастаўлена стварэнне так званага валютнага пула, і на третє місце уведення все ж таки російського рубля. Це, як мені здається, свідчить про те, що Росія взяла курс від політичної риторики на економічну експансію.
На мою думку, можна казати, що Путін хотів запобігнути завищених чеканів в цій зустрічі. Бо раніше ситуація накручувалась так, що Мінськ мусив признати Повдньову Осетію і Абхазію, але Мінськ не збирався це робити і дав зрозуміти, що він відкладає питання для скликання нового складу національного сходу, що мусило відбутися у листопаді. Тому перед приїздом Путіна в Мінськ РІА Новості і інші російські інформаційні агентства огучили нібито утечку з Кремля про те, що це питання не буде обмірковуватися. І справді на публіці це питання не обмірковувалося. Що стосується кренового економічного питання, ну то зараз менавіта така посада у Путіна, що він мусить обмірковувати менавіта економічне питання. Разом з тим нічого певного не прогучало, бо ти дасть Росії нам кредит 2 мільярди, ти не дасть. Такое рішення поки не огучено, сказано, що у принципі буде підтримувати. Але це ж саме казалося і півгоди, і год назад, і так далі. Тобто це є константа, але не є в рішенні конкретне питання. До речі, білоруський міністр економіки Андрій Харковець у прынцыпе і не чакаў ад гэтай сустрэчы, што канкрэтнае пытанне з крэдытам будзе вырашана. І вось на сустрэчы з журналістамі на мінулым тыдні казаў, што з ліста такія пытанні не вырашаюцца, але у прынцыпе тое, што Расія дасць гэты крэдыт, няма сумневу. Што тычыцца коштаў на газ, то гэта пытанне не мусіла быць агучанае сёння, бо гэта пытанне фармальна ўсё ж такі мусіла быць прадметам перамоваў паміж Белтрансгазам і Газпрамам, а не паміж прэм'ер-міністрамі. Іншае пытанне, што прэм'ер-міністр, хутчэй за ўсё, прэм'ер-міністр і прэзідэнт мусілі гэта пытанне закрануць, але натуральна не для публікі. Таму мы не будзем забягаць напэўна наперад казаць, ці вырашылі яны гэтае пытанне. Хутчэй за ўсё пра гэта будзе вядома пасля тэхнічнай сустрэчы прадстаўнікоў Белтрансгазу і Газпраму.
У экспертызе «Свободы» брали удзел палітычны аглядальнік газеты «Беларусь» рынак Паўлюк Быковскі і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт».
У эфіры «Радыё Свабода» у Менску 20.30 у студыі навін Вольга Караткевіч «Сёння ў свеце». Акцыі на фондавых рынках Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі на фоне павялічаных перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. На Уолл-стрит галоўны прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся ніжэй, чым на 10 тысяч пунктаў упершыню за 4 гады. Еўрапейскі звяз гаворыць, што краіны члены звязу паабяцалі зрабіць усе магчымыя захады, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Гэтае запэўненне прыйшло ў заяве Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе. Расійскія сілы дэмантавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі ў паўднёвай Асетыі. Гэты блакпост знаходзіўся на дарозе ў Цхінвалі. Паводле прынятай пры пасярэдніцтве еўразвязу мірнай дамовы, Расія павінна вывесці свае войскі з буферных зонаў у паўднёвай Асетыі і Абхазіі да пятніцы. Паводле ўладу Абхазіі, сёння ў перастрэлцы з грузінскімі вайскоўцамі быў забіты памежнік. Перастрэлка адбылася ў гальскім раёне Абхазіі. Міністр унутраных справаў Грузіі сказаў, што нічога не ведае пра ніякую перастрэлку. Іранскі міністр замежных справаў у інтэрв'ю, апублікаваным сёння ў часопісе Newsweek, сказаў, што яго краіна не верыць, што Ізраіль ці Злучаныя Штаты маглі б пачаць ваенны ўдар па Ірану з прычыны яго ядзернай праграмы. Матакі паведаміў, што Іран не спыніць узбагачэнне урану нават пры ўмовах гарантыі дастаўкі ядзернага паліва з-за мяжы. Частковыя вынікі мясцовых выбараў у Боснії і Герцагавіны дэманструюць, што нацыяналістычныя партыі лідарамі ў барацьбе за пасады мэра ў большыні гарадоў гэтай падзелены на сербскі, мусульманскі і харвацкі рэгіёны краіны. Паводле прадстаўнікоў улады, агульная яўка выбарцаў на нядзельных выбарах была 55%. Прадстаўнікі ведамства надзвычайных сітуацый у Кіргізстане гавораць, што 74 чалавекі былі забітыя ў часе землятрусу ў паўднёвай частцы краіны. Землятрус здарыўся позна ў нядзелю. Моцны землятрус адбыўся ў цэнтральным Афганістане. Паводле кітайскіх дзяржаўных медыяў, найменей 30 чалавек былі забітыя ў выніку моцнага землятрусу ў кітайскіх Гімалаях у раёне Тыбету. У эфіры «Радыё Свабода» працягваем навіны. У Менск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Расійскі прэм'ер пахваліў правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў. На сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім Владзімір Пуцін прапанаваў стварыць валютны пул і пашырыць выкарыстанне расійскага рубля ва ўзаемных разліках. Пуцін заявіў, што з парадку дня не здымаецца пытанне ўвядзення адзінай валюты. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сказаў сёння падчас спаткання з Лідзіяй Ярмошынай, старшынёй цэнтра выбаркаму, што парламенцкія выбары 28 верасня маюць гістарычнае значэнне. Яны значным чынам паўплываюць на развіццё падзеяў у нашай краіне і на ўзаемадачыненне Беларусі з іншымі дзяржавамі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Дмітра Паўліченку знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Ці прызнае Захад беларускія выбары і новы склад палаты прадстаўнікоў? Ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў паміж Захадам і афіцыйным Менскам? У прыватнасці, ці будуць знятыя візавыя і эканамічныя санкцыі? Як пасля стасункі Беларусі з Захадам паўплываюць на яе стасункі з Расіяй? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць палітолагі з Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Мартін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Нас кинули. Такую реакцию одного из оппозиционных кандидатов может повторить и заходняя супольность. Потепление относительно официального Минску с Заходом сопровождалось заходними заявами, что кончатково формат этого потепления будет вызначен по выниках парламентских выборов. Ну, при этом с разных уровней белорусской улады, официально, неофициально, казалось, что, ну, несколько оппозиционеров станут депутатами парламенту. Выники, огученные 29 вересня Лидии Ярмошиной, для многих стали сюрпризом. Парламент обраны с первого штура, оппозиционеров у их нуль. Ну и праз несколько годин, после этой громоподобной заявы, назиральники АБСЭ огучили свой попередний вердикт. Неглядячи на некоторые незначные поляпшини, парламентские выборы 28 вересня в Беларуси не отповедали стандартам АБСЭ для демократичных выборов. Ну вось спадзяванні, перастярогі на конт того, признаюць и не признаюць на Заходе гэтыя выборы, были хіба не галоўнай интригой кампаніі. Так вось паводле реакции заходніх краінаў, что можно сказать про отказ на гэтае пытанне? Признали ці не признали? И какие политические наступствы будет иметь гэтае рашэнне? Андрей.
Мне подается, что на данный момент еще тяжко сказать канчаткова и однозначно признали ці не признали. Мы бачым, что Заход находится в довольно великой разгубленности. Об этом свечат заявы як з Брюсселю, так и з Вашингтону. Здавалося б, раней при таких обставинах было бы однозначно сказано, что не, миссия БСЕ оценила выборы как дренные и признавать немогчимо. А вот теперь мы бачим, что позиция вельми істотно изменилась. Я не уверен, что были сделаны такие конкретные обязательства, что несколько оппозиционеров пройдут. Насколько я ведаю, саправды, высшая влада отстранилась певным чином от проведения выборов, передавши все на мясцовый узровень. И пока что тяжко сказать, насколько это была инициатива мясцовых уладов вот, никого не пускать. Альбо они все ж таки отримали некий загад сверху. Я меркую так, что коли, конечно, конкретно было бы сказано пустить того, того, того и того, это было бы выконано бездокорно, тут сомнений нема. Але вот с другого боку, зрозумело, что мясцовые влады вельми боялись, коли они сделают не так, и тогда они отримаются по полной программе, и тому, как звичайно, вы решили перестраховаться.
Мартин, мне сдается, что у этом питании, ти за этим питанием, есть питание иншее, может быть, больше серьезное. Одно питание – это признание, ти не признание демократичности парламентских выборов и, отповедно, парламенту. И совсем другое питание – это нормализация относинов, замена относинов. Я пропоную вести, так бы мовить, по пунктах, и вот спочатку разглядеть первое. Усё ж таки, после вот этой новой миссии АБСЭ, ти будет признаны гэты парламент. Умовно кажучи, ти будет старшиня Бундестагу потискать руку старшине Палаты представников Беларуси.
Як Андрей уже сказав, вельмі складана зараз на гэтым этапе сказать, ці дакладна будуць гэты выборы признаны, ці не признаны. Мне здаецца, что по заяве кіраўніка миссию АБСЕ, можно принамсі сказать, что и у АБСЕ, и у некоторых европейских краинах докладно наладкованы на диалог. Нагадаем о том, что керовник миссии АБСЕ казала, что мы хочем размовлять, мы хочем покинуть двери отчиненными. Это істотно, чисто звертаться увагу на этот стиль размовы, на самом деле, бо ранее он значно, на мою думку, отрознивался от этого у тих выборах, які були рані. Мені здається, що, конечно, у любому випадку гэті вибори і признання гэтих виборів треба розглядувати у контексті нормалізації відносин. У нього сказати, що гэта цілком інша речі. Мені здається, що умови доволі сприяльні для признання гэтых выбораў. Не гэта з дакладнасцю сказати, по у одним розв'язі гэта залежить від стольких факторів і від стольких країнаў, що тут докладную позицию развяз так само не знойде там за один тыдень. Але и Польша показала, и Балтийские краины показали, что яны хочут исти на диалог, и цалком махчима, что а пасля гэтай двери, якая была покинутая, отчиненная старшинёю миссии ОБСЕ, цалком махчима, что признаюсь, я думаю. Что інший момент, який, до речи, мне показался, все-таки такой же важности, это что оппозиция, на мою думку, на самом деле была кинутая, але не кинутая владой, и она была кинутая Заходом. Когда мы поглядим на то, как у развязи, как у Вашингтоне оценивали ту этапу перед выборную, и как размовляли про эти выборы, так можно было сделать такую однозначную выснову, что оппозиция, она лечит эти выборы абсолютно недемократичными, и значная часть оппозиции были даже зацикавлены у тем, как бойкотовать эти выборы, но им не дали. Им не дали на Заходе, и Заход должен разуметь, что на самом деле, хлопцы, мы не мощно собираемся с вами на эту тему размовлять. Это, мне кажется, вельми истотная измена в этих стосунках помеж разных сил у Беларуси и Заходом.
Кирилл, про увесь спектр отношений мы поговорим потом, а зараз вот конкретное питание. Признают ти не признают выборы?
Мне кажется, что выборы не признают, але руку потискать будут. Беларусь зараз вельми потребна Заходу. Потребна, на жаль, не сама по себе, а потребна, як некий сродок добраться до России, як некая отмычка, праз якую можно наблизиться до России. Тая шмара спадара Лукашенко, а то, что он сможет с доли гулять у стратегичных игр помеж Заходом и Усходом, мае шанец таким чином сбыться. Але сбыться не на боку Усходу, але хучей на боку Захода. И Заход готов за это нечто платить. То, что Захад выборы не признал, это так само причина довольно видовочная. Захад не пожадал опынуться в том же становище, в котором опынулась Россия в 96-м году. Когда мы помним, тогда были подписаны домовленности помеж тогочасным белорусским парламентом и белорусским президентом под гарантией двух российских спикеров и российского премьер-министра. И эти домовленности были изменены навод до того, как их самолет приземлился в Москве. И те, скажем так, российские гаранты в той час не стали поднимать скандал и признали становище, как оно есть. Ну, изменились крохи умовы. Ну и бог с ними, ну, изменились. А лишь головное, до погоднения не будет такого уж выконано. Так вот, Захад не пожадал повторять эту помылку и опынуться сам на сам с Александром Григорьевичем. А лишь это, скажем так, часовая справа. Александр Григорьевич вельми добро ведает, что у него есть 3 года на то, как домовиться. Это именно те 3 года, на протягу яких будет будоваться Балтийская трубопроводная система другой черги, якая повинна повести нафту у обход Беларуси. А Захад ведает, что эти 3 года он чекать не может. Это по-перше, а по-другое, про 3 года Беларусь уже может не быть тем шляхом до России, тем инструментом, который может, скажем так, на Россию удейничать, якими она является зараз. Потому что Захад, конечно же, зацікавлены домовиться хучей.
Сапраўды, уже тут все отзначали, что, по-перше, тон заявов заходних урадов и Европы, и США был зусім інший и значно больше лагодный после выборов, чем после выборов, скажем, 2004-2006 года. Другое. Уже после выборов, минавито после выборов, когда перед выборами было сказано, что ну мы по выниках выборов поглядим, як там, скажем, на кон санкций и всего остатнего. И уже минавито после выборов, таких выборов, изно уже из Европы, из Соединенных Штатов гучать размовы об неком скасовании, трансформации, редуковании, припынении тех санкций, якія были накладены на официальный Минск за гребывание демократии. Хотя так выглядает, что вокруг этого сюжета идут довольно горячие спречки у Европе, тем не меньше, все ж таки так выглядает, что по меньшей мере, як кажуть, гэтае пытанне на столе. Так вось, на ваш погляд, конкретно, ці будуць адмененыя санкцыі і больш широка, але таксама конкретно, як будуць будавацца стасункі з Беларусю, з афіцыйным Менскам зараз пасля выбараў? Андрей.
Немагчыма адразу адказаць, ці будуць яны адмененыя. Хутчэй за ўсё, я мяркую, яны будуць адмененыя часткова. Магчыма, часова, як об этом ўжо ідзе гаворка, пра адмену візавых санкцій. Справа ў тым, што Беларусь зараз знаходзіцца ў такім становішчы, калі б гулялі на гэтым полі толькі Захад і Беларусь, сітуацыя была значна больш простая і відавочна. Я мяркую, што тады ніякія санкцыі адменены б не былі. Зараз мы бачым, што змянілася вельмі істотна геапалітычная сітуацыя, у тым ліку і адносінах да Беларусі. Расія прадэманстравала сваю імперыялістычную сутнасць, як я б выразіўся так крыху жартоўна, у сітуацыі з Грузіяй. И Захад зараз гэтага боится. И тем самым он лечит, что отдавать Беларусь в Россию, для него это дрэнное выйсти. Я не совсем сгодный с Кириллом в том смысле, что Захад разглядает Беларусь как шлях до России. На урадзе, мне кажется, просто он не хочет давать России черговую махчимость продемонстрировать свою моц. Заходя с этого, мы бачим, что есть еще вельми моцный гулец на этом поле, это Россия. Вот все будет залежать еще от кроков, которые сделает Москва. Мы уже чули певные заявы с того боку. Бачим, что тиск оттуда отбывается вельми моцный. З аднаго боку, канешне, гэта дае пэўную магчымасць беларускаму кіраўніцтву гуляць на гэтым полі. З другога боку, мне здаецца, ўсё ж поле гэтае само вельмі-вельмі звужаецца. І раней ці пазней прыйдзецца рабіць выбар. І вось уже ад таго выбару, які зробіць афіцыйны Мінск, будуць залежаць і адносіны Беларусі з Захадам.
Кірыл, да вас пытанне канкрэтнае. Ці скасуюць санкцыі? Те, может, их не скасуют, а так бы мовить, редукуют, то есть частково. Что-то скасуют, что-то не скасуют за такие выборы.
По-перше, треба сказать, что те санкции, которые есть, это не соправданные со санкции в полном смысле этого слова. Это санкции, которые ображают. Это санкции, которые не позволяют тому же белорусскому президенту садиться за один стол с иншими европейскими и прочими лидерами.
А это не имеет значения?
Это мае значение, а лишь это не санкции в полном смысле этого слова.
Кирилл, ну в отношениях до Беларуси все имитация. Демократы имитация, санкции имитация.
Ну, так, целком сгодны. Но скажем так, покольки санкции вельми легкие, и они имеют символичный характер, и они также легко могут быть отменены.
Так они могут быть отменены, если они будут отменены?
Мне сдается, что не будут отменены. И проблема будет только с санкциями излученных штатов супроти белого нафтохима. И там пытание будет сводиться до того, что процедура не может быть довольно худкой. И такой худкой, как у Европы. А европейские санкции, мне сдается, что они в ближайший час будут сняты в знак некой компенсации за то, что ОБСЕ не признала выборы у Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве протяг передачи «Праский акцент». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
У Мінск прибыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Дмитра Пауліченко зняли с поста командира бригады спецназу внутренних войск и перевели у запас. Пауліченко уваходит у спис особо, яких на Заходе подозрают у дотычности до зникнения белорусских оппозиционеров. У Беларусь не смогли потрапить две актрисы из Австралии и США, которые плановали брать удел у проекте «Свободного театру». После нескольких годин затримания у Менском аэропорте их выправили рейсом чешских авиалиний у Прагу.
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». У сённяшнім выпуску бяруць удзел палітолагі з Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Марцін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Кирилл, санкции это, в принципе, был бизун, и скасование санкций это, так бы мовить, откладание у бок бизуна. А на конт перничков-то, пернички-то будут, не?
Ну, ходили чутки про обяцанный кредит. У 10 мільярдаў еўра. Даволі многія гэтыя чуткі паўтаралі. Наколькі яны рэалістычныя, мы пакуль, на жаль, не можам меркаваць, бо афіцыйных заявак пакуль не было. Але ж называлася, што у межах пакетнай дамовы Нямеччына ды Аўстрыя прадаставіць крэдытны рэсурс на 10 мільярдаў еўра. І калі гэта спраўдзіцца, то, канешне, гэта будзе вельмі вялікі пернік, і гэта будзе нават параўнальна з тым, что может пропоновать Россия.
Мартин, вот теперешние заходние размовы на конт полегчения санкций, некоторые белорусские публицисты, политики интерпретуют как просто такую слепоту наивного Захаду, який примая за чистую монету потемкинские вёски белорусской квазидемократы. Вот шмат кого повеселило, шмат кого обурило. Заява послания Меччына Гебхарта Вайса, який сказал, что на выборах пожадание пытанні беларускага кіраўніцтва не былі да канца зразумелыя на ніжнім узроўні. То есть, вот, добры цар, а вось такія баяры кепскія. Але, можа, Захад насамрэч не такі ўжо і наіўны, і ягоныя матывы рабіць крокі на сустрач Менску, незалежна ад таго, як там былі праведзеныя выбары, успрымаецца з усім іншымі матывамі, магчыма тымі, пра якія казаў Кірыл.
Ну, мне здаецца, што насамрэч гэта і тое, і другое. Зразумела, што тыя ўмовы, пра якія мы ўжо гаворылі, да, геапалітычныя, яны гуляць вельмі значную роль. Канфлікт з Расіяй, дыпламатычны канфлікт, які разарадзіўся ў апошні час, ён гуляе вельмі значную роль у гэтым кантэксце, але мне здаецца, што таксама вельмі моцны момант зараз у дачыненні стасунку паміж развязам і Беларусію, гэта псіхалагічны момант штосьці. Гэта стасункі, яны атрымалі нейкую дынаміку пасля таго, што былі вызвалены палітвязні ўсё ж такі. Можна глядзець на гэта па-рознаму, але насамрэч, мне здаецца, некаторыя людзі ў Еўропе пачалі верыць, можа, гэта моцна сказана, але пачалі улічваць магчымасць, што з Беларусі можна дамаўляцца, што можна выстаўляць нейкія там парады, там, што можна раіць, што можна патрабаваць, мабыць, нават нешта, і што тыя ідуць па маленькім крокам нам крыху насустрач. Еўропа, яна ж сама па сябе, што гэта Еўропа? Гэта краіны, якія дамовіліся, мабыць, у першую чаргу па інтарэсах нейкіх, і па-другое вераць у нейкую агульную ідэю. Да? І палітолагі, мабыць, не могуць дамовіцца, ці ў Еўропе мацнейшую ролю гуляць інтарэсы, ці вера ў дэмакратію і агульныя вартасці, так, каштоўнасці. Ну, мне здаецца, што ў дачыненні да Беларусі гэта абсалютна тое ж самае. Гуляюць роль і той, і другі фактар. Плюс, што тычыцца менавіта амбасадара Нямеччыні, мне здаецца, што у Нямеччыні ёсць свой досвід, свой асаблівы гістарычны досвід в стасунках да не так дэмакратычных рэжымаў. Менавіта заходняя Нямеччына, яна праводзіла такую палітыку збліжэння з усходняй Нямеччынай, менавіта праз дыялог. І там не былі таксама выстаўлены нейкія там патрабаванні, але спрабавалі прыйсці адзін аднаму насустрач праз крокі, праз тое, што пакажаш другому, што ты здольны і што ты гатовы з ім размаўляць увогуле. Гэта першы, і другое, што ў Нямеччыні, канешне, вельмі моцная сувязі ў грамадзянскай супольцы, ну, паміж Нямеччыня і Беларусію. І гэта нікае свайго кшталту лобі таксама ў Нямеччыні, якая ўплывае на гэта працэс. Можна на гэта глядзіць па-рознаму, але чаму ім не паспрабаваць насамрэч? Апошнія, кажам, 10 гадоў, у прынцыпе, ізаляцыя Беларусі таксама не прывела да тых вынікаў, якія чакалі ў Еўропе. Дык цалкам магчыма, што ў Еўропе таксама стаміліся ад нікіх безвыніковых санкцій, якія нічога не даюць, і пад канец у любым выпадку трэба лічыцца з Лукашэнка.
Зараз я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, трэцяга у гэтых адносінах, пра трэцяга ці то лішняга, ці то таго, які радуецца. Вось літаральна праз 4 дні пасля выбараў сваю, так бы мовіць, ацэнку беларускіх выбараў аддаў пасол Расіі Александр Сурікаў, які заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць за расійскі газ 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта амаль удвая болей, чым сёлета. А 6 верасня таксама відаць са сваёй ацэнкай выбараў у Менск прылятае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ну, гэта зразумела жарт, але вось так выглядае, што жарт насамрэч часткова. На ваш погляд, які ўплыў вось пасля выбарныя стасункі Беларусі з Захадам зробіць на яе стасункі з Расіяй? Так выглядае, што калі, напрыклад, Менску надта не спадабаюцца гэтыя расійскія цэны, то зараз вось пасля такіх выбараў, пасля, так бы мовіць, кітка Захаду, пачаць такі генк, што ай-яй-яй, Захад, ратуй мяне ад імперіалізму расійскага, ну, яно как-то будзе недарэчна гучаць. Там могуць сказаць, што, ну, так трэба ж дамоўленасці выконваць, Александр Тарыгоравіч. А калі вы не выконваеце, ну, так разбірайцеся з рускімі самі. Не, Кірыл?
Ну, мне здаецца, што гэта вельмі блізка да праўды. Але ж, скажам так, што пакуль расійская здольнасць у зіміччы на Беларусь, яна даволі моцна абмежавана. Яна абмежавана нафтавым транзітам праз Беларусь. І пакуль Расія не пабудуе БТС-2, другую лінію балтыйскай трубаправоднай сістэмы, яна не здолее ўвесці ніякія сапраўдныя мощные санкции супер Беларуси.
Кирилл, давайте такой... конкретно. Ну, БТС это ж праз несколько годов. Мы тогда обовязково это обмеркуем. Вы скажите, после выборов, какие отбылись 28 вересня, после их выников и после реакции Захода, у России возникло больше махчимостей, махчимо психологичных, махчимо часовых, уздейничать на Беларусь, проводить свои интересы у Беларуси. Стало этих махчимостей больше, меньше, те столько, сколько и было?
Я бы сказал, что поколь засталося столько, сколько и было. Могло статься значно меньше. Это могло отрываться, коли б Захад признал белорусские выборы. Поколь захавалося статус-кво, это статус-кво довольно нетривалое. Что тычется газового гандлю, то мне сдается, что газовые кошты могут быть подняты. А лишь поколь рост газовых коштов компенсуется российским же бюджетом, поскольку Россия набывает белорусскую промысловую продукцию. И пытание соправданных санкций это будет не пытание газовых коштов, а пытание зачинения и захования российского рынка для белорусской продукции. Так что мне кажется, что покуль ничего истотного не изменится, а лишь становище стало значно меньше отрывалым и устойливым, чем было до гэтуль. Высветлилось, что не только Россия мало чего может зробить у Беларуси, а и Захад, правда, мало чего может зробить у Беларуси. Бо та ж гульня белорусского президента Захадом сводится до того, как одним перемовщиком с белорусского боку был он, и остаток субъекта просто никаким чином не існавало бы. Это вельми тяжкая перемовная структура. Россия за 10 годов с ее ничего не здолела зробить. И мне сдается, что коли Захад не погодится, то он будет не больше поспеховым, чем Россия.
Мартин, а как вы лечите, какая ваша оценка? Вот как гэтая послявыборная гульня Беларуси с Заходом, як можа паўплываць на стасункі Менску з Расіяй?
У любым выпадку ўсё залежыць ад таго, як Захад надалей паступіць. Ці будзе забарадное збліжэнне. Пакуль што мне здаецца, што сітуацыя пакуль што не занадта моцна змянілася. Трэба яшчэ пачакаць некія істотныя такія вырашэнні і крокі. Да? Пытанне таго, ці прызнае Лукашэнка, ці прызнае парламент Абхазію і падмываць Асіцію. Пытанне, ці прызнае Еўропа выбары. Гэта таксама Александр Ігоревіч прыдаў гэтаму вырашэнне вялікае значэнне, такое сімбалічнае. Ну, у любым выпадку, мне здаецца, што пакуль сітуацыя складаецца для Беларусі, ну, для беларускага кіраўніцтва она складаецца вельмі ўдала. Здаецца, што нічога моцна не згубіўшы на гэтых выбарах і таксама палітвязнямі, атрымліваецца, што Александр Лукашенко крыху приблизил до себе Захад. Захад готовы с ним зараз уже размовлять. И Россия, мне здаецца, почала крыху схваляваться, что ситуация уже не такая однозначная, как у апошнія годы, коли можно было значно мацней тиснуть на Беларусь. Рычаги, факторы, яны те, якія были апошнія 10 годов. Газ, іншакштаты, экономичная подтримка на кштат кредитов и так далее. Але з'явился уже, ну, мабыць, не полновартостный эквивалент заходний, але вариант. И это, конечно, гуляє у руки белорусскому керівництву и будет складание России уже ожесточаться в таких тисках, как ранее.
Андрей, ну и у меня вот тое ж пытание про Россию. Вы згодны с коллегами, что ситуация тут не изменилась? Ну вот так сдается, коли, например, так бы мовить, встать на пункт гледжения Москвы, то, по-перше, пункт А. Там есть великая крыўда за Осетию и Абхазию, за непризнание и, может, жадание покарать здрадника. Это первое. А другое, ну, вот, выборы прошли в Беларуси, а БСС заявила, что они там не свободные, не справедливые, не демократичные. Так, может, голыми руками можно брать, не?
Я практически целиком згодный с коллегами. Но тем, что на данный момент мы не можем сказать про то, как изменилась ситуация, покуль нема вызначенной реакции Захаду. Реакция России, я меркую, будет залежать миновито от гэта. Але я целиком згодный с подаром Мартином у тем, что Россия занепокоилась. И вот эта заява Сурыкова на конт $250 за 1000 кубометров свечить миновито об гэтым. Теперь, что тычется признания. Мне подается, Россия тут сама трапила у певную пастку относно признания. Коли признала выборы соправдными, тем самым она признала белорусский, новообранный белорусский парламент. Коли зараз, как мы ведаем, этот парламент не признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии, белорусское керовництво завсёды зможе сказати, що, ну що ж, у нас незалежний парламент, ви самі його признали, він обрано демократичний, він має право признавати, має не признавати.
Андрій, я вибачаюсь. Ну, невже ви думаєте, що на русських це зробить враження? Признання, не признання, легітимний парламент. Ну, там же, це ж про, бачите, ні Берлін, ні Вашингтон. Там таку мову ввогулі не розуміють.
Це я розумію, але у них не буде ніяких формальних підстав, у всіляким разі, для того, щоб оказувати тиск на Білорусь. А то, що він буде оказуватися, це безумовно. Головна проблема зараз, на даний момент, у білорусько-російських відносинах, це менавіто признання незалежності Абхазії по Осетии, бо знаходиться у компании Хамаса, Хизбаллы, Никарагуа и зараз ось Сомали, с чем меркуется, это для Москвы, мне здається, просто сором.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Праский акцент». У ней брали удел политологи из Менску Андрей Федоров, из Москвы Кирилл Коктыш, из Берлину Мартин Шон. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Почнете день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Сисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.